Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Fermierii moldoveni au reluat protestele joi în capitală după o pauză de câteva luni, spunând că autoritățile nu au soluționat până acum principalele lor revendicări. Deși nu intenționau să-și aducă tractoarele în fața guvernului, agricultorii s-au răzgândit după ce au mers în dimineața zilei să discute cu premierul Dorin Recean, iar acesta nu le-a răspuns invitației. Fermierii cer intervenția de urgență a guvernului pentru a evita falimentul. De partea cealaltă, Ministerul Agriculturii spune că soluțiile protestatarilor nu ar fi realiste și propune examinarea fiecărui caz în parte. Autoritățile mai spun că au făcut tot ce au putut până acum ca să-i ajute pe fermierii afectați de secetă, de scumpirea carburanților și fertilizanților, dar și de prăbușirea prețurilor la cereale și oleaginoase. Tot joi la guvern au protestat și transportatorii auto de pasageri, care solicită anularea unor recente modificări legislative. Ambele manifestații le-a urmărit la fața locului colega noastră Virginia Nica. Virginia, să începem cu protestul fermierilor. De ce au revenit aceștia în capitală și cum a decurs prima zi a protestului?
De fapt, protestul fermierilor a început ieri, 22 noiembrie, când zeci de unități de tehnică agricolă au ajuns la intrările din orașul Chișinău și au staționat acolo peste noapte. Fermierii au blocat circulația transportului rutier în semn de protest și poliția a avertizat protestatarii că vor fi amendați pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere. În această dimineață, fermierii au venit la ușa guvernului pentru a-i înmâna premierului Dorin Recean revendicările lor, însă prim-ministrul nu a ieșit pentru a discuta cu aceștia. Ulterior, fermierii au spus că vor să aducă tractoarele în Piața Marii Adunări Naționale, nemulțumiți de faptul că premierul Dorin Recean nu a vrut să-i asculte. Poliția a refuzat să creeze un coridor pentru protestatari și să-i însoțească pe aceștia până în Piața Marii Adunări Naționale. Inspectoratul General de Poliție nu a explicat exact care sunt cauzele, însă au adus aminte protestatarilor că ieri au blocat circulația transportului rutier, deși în declarația prealabilă pentru organizarea unei astfel de manifestații, organizatorul își asuma angajamentul ca să nu încalce ordinea publică. Până la urmă, fermierii care staționau în localitatea Stăuceni au pornit cu tractoarele spre Piața Marii Adunări Naționale, iar ulterior și cei care se aflau lângă autogara de sud au pornit spre oraș. Tractoarele au ajuns până la urmă în Piața Marii Adunări Naționale, însă deplasarea acestora a fost marcată de mai multe incidente. Astfel au fost altercații între șoferi și protestatari, iar la un moment dat manifestanții au înconjurat o mașină a poliției și au ridicat efectiv pe sus. Poliția a avertizat că toate aceste încălcări vor fi documentate și protestatarii vor fi sancționați conform legii.
Și ce au de gând fermierii? Cât timp vor să rămână cu tehnica în Piața Marii Adunări Naționale?
Fermierii spun că vor rămâne în continuare în fața guvernului în Piața Marii Adunări Naționale și vineri, pe 24 noiembrie, planifică să aibă o întrunire pentru a stabili exact ce acțiuni urmează să întreprindă în continuare.
Virginia, agricultorii moldoveni protestează, de fapt, încă din primăvară, iar revendicările lor s-au modificat pe parcurs. Care sunt acum principalele lor cerințe?
În primul rând, Asociația Forța Fermierilor, care și organizează aceste proteste, cere să fie interzisă calcularea penalităților pentru achitarea întârziată a creditelor, executare silită și intentarea proceselor de insolvabilitate agricultorilor care au cultivate în proporție de circa 70% din suprafețe cu cereale și oleaginoase. De asemenea, fermierii vor o crearea unei comisii care să analizeze fiecare caz al fermierilor în parte și să oblige Camera de Comerț și Industrie să elibereze avize care să ateste că agricultorul respectiv nu își poate achita datoriile din cauza secetei și a prețurilor foarte mici la cereale și oleaginoase care nu acoperă costurile și nu ar trebui să fie executat silit. Ei mai precizează că aceasta nu înseamnă că datoriile fermierilor urmează să fie anulate, însă își doresc o restructurare acestora. O altă solicitare ține de alocarea 50% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural sub formă de plăți directe pentru suprafețele cultivate cu floarea soarelui și porumb în 2023. Ei consideră că aceste plăți ar trebui să fie acordate până cel târziu în luna martie 2024.
Protestul a fost anunțat cu multă vreme înainte, iar între timp autoritățile au comentat unele soluții propuse de fermieri, respingându-le de fapt. Care sunt propunerile Ministerului Agriculturii?
Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a declarat după întrevederea de vineri cu agricultorii că vrea crearea unui grup de lucru care să analizeze fiecare dosar al fermierilor care au fost afectați de secetă și de prețurile mici la cereale și oleaginoase, precum și costurile de producție acestor culturi, pentru ca în final să fie luată o decizie referitor la cum poate fi ajutat fermierul respectiv. În primul rând era vorba despre alocarea unor ajutare sub formă de plăți la hectar pentru acești producători sau pentru a urma o întrunire cu reprezentanții instituțiilor bancare în vederea reeșalonării datoriilor producătorilor afectați de aceste probleme.
Virginia, să vorbim și despre al doilea protest care a avut loc tot joi în fața guvernului. Cei ne mulțumește pe transportatorii auto de pasageri și care a fost, dacă a existat, răspunsul autorităților?
Este de fapt al doilea protest al transportatorilor în piața Marii Adunări Naționale, unde astăzi, ca și data trecută, au fost aduse 10 de microbuze care activează pe rutele interurbane. Transportatorii sunt nemulțumiți de modificările la codul transporturilor rutiere. Ei spun că noile reguli îi va lăsa fără afaceri și fără autorizații, deoarece reînnoirea acestor documente va avea loc în condiții cu mult mai dificile. De asemenea, ei sunt nemulțumiți de faptul că primăriile vor decide dacă să deschidă noi rute regulate de pasageri și că aceasta ar duce la falimentul a circa 80% din transportatorii care activează pe aceste rute interurbane, deoarece nu sunt călători și atunci va exista o bătălie inegală pentru aceștia. În același timp, transportatorii mai spun că noul proiect prezentat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost înaintat guvernului pe ultima sută de metri după ce un alt document a fost elaborat împreună cu reprezentanții asociațiilor de transportatori. Ei spun că nu au fost consultați în privința noului proiect și că acesta contravine standardelor și normelor Uniunii Europene în domeniul transportului rutier. În replică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării regionale spun că acești transportatori sunt cei de fapt care își doresc ca totul să rămână pe vechi, să ceară bani zilnic de la șoferi pentru ca să le dea acea autorizație pentru ca să circule zilnic și că de fapt ministerul își dorește deschiderea unor noi rute, atragerea investițiilor în acest domeniu și ca acești transportatori să respecte legislația fiscală, iar domeniul urmează în următorii ani să fie digitalizat.
A fost Virginia Nica. Guvernul de la Chișinău a decis să se alinieze unor măsuri restrictive ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, inclusiv celui mai mare pachet de sancțiuni care au fost impuse încă în 2014 în legătură cu anexarea Crimeei și violențele din estul Ucrainei și care este periodic actualizat. măsurile restrictive ale Uniunii Europene, care constau în interdicții de călătorie și înghețarea activelor, se aplică în prezent unui număr total de aproape 1800 de persoane și entități. Deși a condamnat ferm invazia rusă în Ucraina, guvernarea PAS de la Chișinău a ezitat până acum să se alăture sancțiunilor europene din cauza unor riscuri de securitate, în timp ce Bruxelles a manifestat înțelegere față de această poziție a autorităților moldovene. Ce s-a schimbat între timp, l-am întrebat pe colegul nostru, Denis Dermenji.
Chișinăul a avut timp suficient pentru a evalua toate riscurile care vor urma după alinierea la mai multe pachete de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Totodată, Chișinăul a rezolvat problema cu gazele și acum nu mai este dependent de gazele care vin din Federația Rusă și, totodată, autoritățile de la Chișinău au înțeles că au trecut la o altă etapă. Au primit un răspuns clar din Bruxelles privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și în acel raport se spunea clar că Uniunea Europeană se așteaptă ca Chișinău să se alinieze la mai multe sancțiuni europene împotriva Federației Ruse, anume în ceea ce privește invazia ei și subminarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Raportul Comisiei Europene din 8 noiembrie. Denis, pe cine vizează în primul rând aceste măsuri restrictive ale Uniunii Europene care sunt aplicate încă din 2014 și actualizate periodic de țările membre ale Uniunii Europene?
Pe lista persoanelor sancționate se regăsesc mulți oligarhi ruși din anturajul președintelui Vladimir Putin. Deci merită să spun că sunt sute de persoane și de entități din Federația Rusă. Sunt mulți oligarhi din anturajul lui Putin, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska, Arkady Rotenberg, Timchenko și așa mai departe. Deci persoane care au companii care lucrează în Crimeea ocupată de Federația Rusă și construiesc poduri, construiesc blocuri locative și așa mai departe. Acolo mai sunt membri ai guvernului, ministrul apărării Sergei Shoigu, foști comandanți ai armatei ruse, gen Sergei Surovikin, așa numiți miniștri din republicile nerecunoscute cunoscute din regiunile estice ucrainene, Donetsk, Lugansk, conducători numiți de Moscova în Crimeea anexată, deci sunt foarte mulți și printre sancționați l-am găsit și pe fostul președinte ucrainean Victor Ianukovici cu fiul său, dar și pe liderul grupului de mercenari Wagner, Evgeni Prigojin, care a murit în această vară. Tot acolo se regăsesc și bănci din Federația Rusă, partide politice, întreprinderi militare, companii de construcții din Federația Rusă, precum și persoane fizice sau entități juridice din Iran care au produs componente sau au livrat drone UAV folosite de ruși în războiul din Ucraina.
Pe lista de sancțiuni se află și persoane care au sau au avut legături cu Republica Moldova. Am putea reaminti ascultătorilor noștri despre cine anume este vorba, Denis, și să ne dai câteva exemple?
Da, anume în pachetul ăsta la care s-a aliniat acum Republica Moldova sunt 5 persoane, dar țin să menționez că am analizat toate pachetele și am înțeles că acolo sunt și mai multe persoane, mai mult de 10 persoane care s-au născut în Moldova în timpul Uniunii Sovietice sau au activat cumva în diferite structuri din regiunea transnistreană, dar dacă e să vorbim despre persoanele care au fost incluse în pachetul de sancțiuni la care s-a aliniat acum Chișinăul, este vorba de Sergei Aksionov, liderul Crimeei anexate. El s-a născut la Bălți în 1972. Este inclus în mai multe liste de sancțiuni introduse de Australia, Belgia, Canada, UE, SUA, Franța și așa mai departe, deci foarte multe țări. Aksionov a fost ales cum să zicem, așa, prim-ministru al Crimeei, în așa numită Radă din Crimeea, în februarie 2014. A fost asta în prezența soldaților proruși înarmați. În ghilimele, alegerea lui Aksionov a fost declarată neconstituțională de către autoritățile ucrainene. El a făcut lobby activ pentru referendumul din martie 2014 pentru integrarea Crimeei în Federația Rusă și a fost unul dintre semnatarii tratatului de aderare a Crimeei la Federația Rusă din martie 2014. Este în lista asta de sancțiuni și un general transnistrean, Vladimir Antiofeev, numit și cardinalul din umbră al Republicii Nerecunoscute din Donetsk. În anii 90, Antiofeev a fost transferat la Tiraspol, unde a preluat șefia Ministerului Securității de Stat, numită și MGB. Novaya Gazeta a avut un interviu cu el chiar atunci când a fost numit în Donetsk și scrie că până atunci Antiofeev a participat la formarea unor structuri similare în alte republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Antiofeev a fugit la Moscova în 2012, pe numele său a fost pornit un dosar penal la Tiraspol. El este cunoscut în alte acte și ca Vadim sau uneori Vladimir Șefțov, deci persoana asta folosește mai multe pașapoarte ca să ajungă dintr-o destinație în alta. Jurnaliștii de investigație cunosc că așa trucuri cu pașapoartele sunt folosite de obicei de persoanele care activează în diferite structuri de securitate. Acolo mai este și Vladimir Constantinov. El s-a născut în 1956 în satul Vladimirovka din raionul Slobozia, acum unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Este sancționat și el de mai multe țări, inclusiv Uniunea Europeană, în calitatea sa de președinte al așa numitului Consiliu Suprem al Republicii Autonome Crimeea. Constantinov a jucat un rol important în deciziile luate de această structură privind organizarea referendumului din Crimeea și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea independenței Crimeei în martie 2014. Și ministrul Educației și Științelor din Republica Populară Donetsk, Mihail Kushakov, la fel vine din regiunea transnistreană, acolo el a lucrat mult timp la o universitate din Tiraspol. Kushakov a fost inclus în lista de sancțiuni europene în aprilie 2022, iar cu un an înainte de a fi inclus în această listă, Serviciul de Securitate din Ucraina a anunțat că el ar fi cetățean rus și reprezentant al serviciilor secrete. La final, deci ultima persoană din această listă este Alexander Babakov. El s-a născut la Chișinău în 1963, a fost deputat în Duma de Stat din Federația Rusă, a prezidat Comisia privind dezvoltarea complexului militaro-industrial al Federației Ruse și este un membru proeminent al Partidului de Guvernământ Rusia Unită și este un om de afaceri cu investiții considerabile în Crimeea, anexată de Federația Rusă.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
An la rând, Georgia era considerată premianta clasei între țările parteneriatului estic. A regresat considerabil, dar acum mai are o șansă dată de dorința Uniunii Europene de a continua extinderea pe fundalul agresiunii ruse în Ucraina, spune jurnalista georgiană Nino Ghelashvili, editor senior la biroul Europei Libere de la Tbilisi. Ghelashvili a lucrat cu primii reprezentanți ai Uniunii Europene în Georgia încă de la mijlocul anilor 90, urmărind de atunci, pas cu pas, eforturile țării de eurointegrare. Nino Ghelashvili este invitată rubricii Panorama Interview, realizată de colega noastră Ileana Giurchescu.
Georgia așteaptă în decembrie să devină oficial țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, cu un pas în spatele Ucrainei și Moldovei, care așteaptă tot în decembrie să deschidă deja negocierile de aderare sau să primească permisiunea de a le deschide. Recent, săptămânalul The Economist titra de ce Georgia e așa de greu să se apropie acum de Uniunea Europeană. Și să nu uităm, mulți ani Georgia era primientul clasei între țările parteneriatului estic. Cum a fost primită la Tbilisi recomandarea Comisiei Europene și sunt georgienii dezamăgiți de faptul că sunt cu un pas în urmă?
Well, reaction is different, but still I think most of the people.
Reacțiile au fost diferite, dar ce este mai important este că marea majoritate a georgienilor care sprijină integrarea europeană a țării au fost mulțumiți. Cu recomandarea pozitivă a Comisiei Europene din 8 noiembrie au crescut șansele Georgiei de a deveni țară candidată. Acum recomandarea se duce la liderii politici ai UE care se reunesc la mijlocul lui decembrie. Decizia lor va fi desigur una politică. Dacă recomandarea Comisiei ar fi fost negativă, ar fi fost o lovitură pentru Georgia, un mare pas în spate. Vorbim aici de o fereastră de oportunități deschisă de Uniunea Europeană, care, cred eu, nu va rămâne deschisă mult timp. Ce mă îngrijorează? În toți acești ani, Georgia a făcut reforme pentru a se integra, chiar când nu avea o perspectivă clară, o foaie de drum, o viziune. Iar acum, din păcate, această șansă, această fereastră de oportunitate coincide cu o perioadă politică foarte complicată în Georgia. Anul viitor avem alegeri generale, suntem deja în campanie electorală, ceea ce complică și mai mult situația. Pentru că, din păcate, în viața politică, printre elitele politice din partidul de guvernământ, dar și din opoziție, integrarea europeană nu este un leant. Ne uităm la experiența altor țări din Europa Centrală și de Est, care sunt deja membre Uniunea Europeană și știm că majoritatea au trecut prin faze similare. Dar majoritatea au reușit să se unească, să-și unească forțele pentru a atinge acest țel atât de important pentru țările lor, integrarea europeană. În pofida retoricii antioccidentale, anti-europene a partidului de guvernământ Visul Georgian, Comisia Europeană a dat Georgiei o recomandare pozitivă. Am discutat cu ambasadorul UE la Tbilisi, pe care l-am întrebat dacă această decizie și tot procesul negocierilor sunt mai degrabă geopolitice sau bazate pe merit. Răspunsul lui a fost că decizia Uniunii Europene de a continua extinderea pe fundalul agresiunii ruse în Ucraina și a eroismului cu care ucrainenii luptă este una geopolitică. Dar rapoartele, analizele Comisiei Europene sunt bazate strict pe merit. Acesta a fost răspunsul unui diplomat. Dacă citim însă rapoartele privind fiecare țară, fie Ucraina, Moldova sau Georgia, găsim acolo multă geopolitică.
Care sunt elementele politice, influența politică, când vine vorba despre raportul privind Georgia?
O să vă dau un exemplu. În raportul despre Georgia se vorbește despre o lege din domeniul media. Schimbările la această lege făcute pentru a lupta cu mesajele de ură și discriminarea sunt evaluate pozitiv de Comisia Europeană. Dar din perspectiva societății a mediilor din Georgia sunt schimbări foarte problematice pentru că permit autorităților să limiteze libertatea de exprimare dacă vor să facă acest lucru. Așa că și contextul este important. Orice reformă are mai multe fațete. Analiza Comisiei Europene este generală, holistică, dar este evident că tendința este de a scoate în evidență aspectele pozitive. Aici este politică. Societatea georgiană este recunoscătoare pentru această analiză profundă și pozitivă făcută de Comisia Europeană, însă este evident că mai rămân foarte multe lucruri de făcut. Înainte de summitul UE din decembrie, dar și după aceea când noi intrăm în anul electoral. Cu timpul însă, analizele Comisiei Europene vor fi din ce în ce mai obiective, mai bazate realmente pe merit. Comisia Europeană nu își poate permite să nu facă analize obiective, pentru că în joc este viitoarea Uniunii Europeană, care nu își poate permite să accepte țări care nu fac reforme reale. Uniunea Europeană vede în această extindere și o spune un proces prin care Uniunea Europeană să fie întărită economic și politic, nu slăbită. Să nu uităm acest lucru când facem sau spunem că facem reformele așteptate.
Georgia așteaptă să devină țară candidată, dar se discută deja în țară când speră să deschidă, de exemplu, negocierile de aderare, următoarea fază. Ucraina, de exemplu, declară că va încheia negocierile în câțiva ani. Moldova și-a pus ca țel anul 2030. Are și Georgia un astfel de an țintă?
That could be just a wishful thinking.
Sunt numai dorințe, vise, nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine, nici Uniunea Europeană, nici în țările candidate, cât va dura acest proces și când se va încheia. Tot procesul este politic. Anul 2030, eu îl înțeleg mai ales ca anul când Uniunea Europeană ar vrea să încheie reformele interne, în pregătirea extinderii. Așa că nimeni nu poate spune când se va încheia procesul, nu poate vorbi serios despre anumite date, dar treaba noastră este să fim pregătiți cât mai bine pentru momentul acela.
Care sunt reformele cele mai importante pe care trebuie să le facă Georgia? Domeniile cheie. În cazul Moldovei, de exemplu, putem vorbi de justiție, de lupta cu corupție. În cazul Georgiei am văzut că se vorbește foarte mult despre polarizare. Cum poți lupta cu polarizarea?
Yes, there are many challenges, but yes, polarization is...
Polarizarea este o problemă mare. Era pe primul loc printre cele 12 recomandări ale Comisiei Europene de anul trecut. Acum este pe locul 3 în lista celor 9 reforme cerute Georgiei, dar locul pe listă nu contează. Din cauza polarizării, reformele nu pot fi eficiente atâta timp cât nu există niciun fel de cooperare între forțele politice. Se întâmplă ca guvernul sau partidul de guvernământ să anunțe o reformă, dar nu lasă niciun loc pentru cooperare cu opoziția. Pe de altă parte, opoziția acuză partidul de guvernământ Visul Georgian că, de fapt, nu vrea ca țara să se integreze în UE. În aceste condiții este greu să vezi cum s-ar putea remedia situația. Să nu uităm că anul viitor sunt alegeri care complică și mai mult situația. Nu mă aștept ca integrarea europeană să devină un leant, un factor de coagulare a forțelor politice. Va fi cu atât mai importantă existența unei societăți civile active, a unor cetățeni vigilenți. Opinia publică trebuie să fie foarte atentă, să reacționeze repede dacă guvernul ia decizii care ar putea împiedica drumul spre UE.
Georgia a început mult mai devreme procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Care au fost primii pași și cum s-a pierdut teren după aceea?
The most pity thing is that
ce pierdere dacă ne gândim că procesul de integrare a Georgiei a început încă în anii 1990. Atunci am început să lucrez cu delegația UE la Tbilisi, de fapt nici nu era deschisă oficial. Procesul de integrare era foarte activ încă din timpul lui Shevardnadze. Atunci a început armonizarea legislației locale cu cea europeană. An de zile, mulți funcționari de stat, nu miniștri, dar la nivele 2 și 3 au lucrat din greu să facă aceste schimbări. Pentru a ajuta procesul integrării și aceste eforturi pot fi acum irosite. Datorită lor, Georgia era așa de bine pregătită pentru integrare, era premiantul clasei, dar acum, din păcate, toate aceste eforturi ar putea fi sacrificate pe altarul unor interese politicianiste de moment. Din cauza retoricii antioccidentale a unor lideri ai partidului de guvernământ, folosită numai în scopuri politice de moment.
Jurnalista de la Tbilisi, Nino Gelașvili, în dialog cu Ileana Giurchescu. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Rezultate preliminare arată că în Olanda, extrema dreaptă anti-Uniunea Europeană a câștigat alegerile parlamentare, aducând nori negri la orizontul extinderii blocului comunitar cu noi membri ca Ucraina și Republica Moldova. Populistul de 70 de ani, Geert Wilders, liderul formațiunii PVV, Partidul Libertății, dorește, printre altele, un referendum pe tema ieșirii Olandei din Uniunea Europeană, refacerea suveranității țării în fața dictatului Bruselului și se opune oricărei trei noi extinderi a Uniunii Europene. Un fan declarat al premierului ungar anti-UE Victor Orban, Wilders nu mai vrea nici măcar steaguri ale Uniunii Europene pe clădirile oficiale din Olanda. Potrivit rezultatelor preliminare de joi, PVV a câștigat 37 din cele 150 de locuri din Camera Inferioară a Parlamentului, cu două mai multe decât prevesteau sondajele și mai mult decât dublu față de alegerile precedente. Pe locul al doilea, cu 25 de mandate, se afla Alianța Partidelor Social-Democrați și Verde, condusă de fostul comisar european pentru climă, Frans Timmermans. Partidul de guvernământ liberal de dreapta, VVD, al premierului veteran Mark Rutte, a obținut doar 24 de locuri, pierzând 4 mandate. Încă nu este sigur că Wilders, care n-a mai fost nici când la guvernare, va fi capabil să formeze o coaliție. Alte partide cu care ar putea guverna îi împărtășesc temerile privind migrația, dar nu și politica anti-Uniunea Europeană. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.